De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, é día 7 de marzo. Hoxe tenemos un día soleado. Parece que, bueno, esta noite chega unha nova fronte. Bueno, mañá pois vai nos deixar unha certa inestabilidade, pero aínda así, bueno, imos comezar a semana con tempo máis ou menos estable. Logo, a medida que vai avanzando, a cousa vai a cambiar. Pero bueno, de momento, hoxe agardarnos un día soleado. Eso sí, pola mañá houve que pagar un tributo porque o tempo era frío, moi frío. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada, luns 7 de marzo. Xa digo, nun día soleado, un comento, por tanto, de semana despois xa do carnaval. Carnaval que se despediu, que se foi co Antroido pequeno este domingo. Houve o Antroido, a festa de Antroido de Oleiros, por certo, con grande éxito de público, moitísima xente na Polideportiva da Avenida da Segunda República en Perillo, nesa festa do Carnaval, do Antroido de Oleiros, no que, bueno, xa saben, houve premios, houve premiados, houve moita participación nos concursos, no concurso de disfraces, e, bueno, pois ao final, pois eso, pois que houve festa, moita festa de Carnaval. Onde hai festa en onde este tipo é, pois, ou continúa esa festa en Ucrania. Continúa a guerra, continúan os combates, continúan os conflictos. Só unha cousa, agradecería que algún día as nosas sacrosantas televisións, ou non, ao menos nos ofreceran a visión de alguén de algún dos sectores prorrusos que hai en Ucrania, dice, porque claro, hai un certo empacho do outro que queren que lles diga. Imos comenzar hoxe precisamente falando de Borrell, porque Miguel Ramos, o xornalista Miguel Ramos, escribe en público.es: Borrell, a xungla e Abu Kamash. E di que os europeos construímos a Unión como un xardín á francesa, ordenadiño, bonito, cuidado, pero o resto do mundo é unha xungla, e se non queremos que a xungla se coma o noso xardín, temos que espabilar. Estas palabras foron pronunciadas por o jefe da diplomacia europea, Josep Borrell, que contestaba así a un xornalista del Mundo, Pablo Suances, nunha entrevista sobre a invasión rusa de Ucrania e o papel que está desempeñando a Unión Europea. Estas declaracións publicáronse dous días despois das imaxes que emitía Radio Televisión Española de varios gardas civiles dándolles unha brutal tunda a un xoven africano que acababa de saltar a valla de Melilla. A imaxe de Borrell con unha guitarra e melena cantando Imagines de John Lennon e a de Marlaska disfrazado de garda civil apaleando a un negro xuntáronseme na cabeza de maneira macabra. Algúns resultanos inevitable imaginar os discursos de algúns políticos e xornalistas destes días en outros contextos. E un que ten unha imaginación así un pouco peculiar, pois imaginas estas cousas. Non hai que ignorar a gravidade da guerra en Ucrania, nin despreciar o sufrimento da poboación. En isto volcáronse todos os medios despertando unha oleada de solidaridade sin precedentes que ninguén debería ver con malos ollos. Pero permítanme que me coste dixerir algúns discursos e algúns dobles raseiros, cando as guerras non son novas e tampouco os actores políticos que hoxe se mostran máis solidarios que nunca. As palabras de Borrell sobre o xardinciño europeo, ese resort en medio da xungla, son a mostra de eurocentrismo e do supremacismo que exhiben sin pudor os vellos e novos fascismos e que en realidade aplican os estados adornando as concertinas de confeti e serpentina. Esa idea de que a civilización occidental con Europa á cabeza está en perigo, rodeada e aceitada polos salvaxes da xungla a que fai referencia Borrell, é o mantra da ultradereita, que o cacarea sin rodeos, pero que está máis que institucionalizado. As imaxes de Melilla non podrían ser máis oportunas, pero tampouco fai falta sair do escenario da guerra en Ucrania para ver como isto é a norma. Borrell usou a mesma metáfora que o exministro de Asuntos Exteriores israelí, Ehud Barak, en 1996, quen dixo que en Israel, aínda vivimos nunha vila moderna e próspera en medio da selva. Non é ningún desliz, créeno de verdad. De feito, un dos principais argumentos de quenes xustifican a ocupación e o apartheid israelí é que se trata da porta de Occidente, do muro da civilización contra os bárbaros. O exemplo de Israel vennos de perlas para ilustrar, xunto algúns outros, o doble raseiro dos discursos épicos de Borrell e do resto de líderes europeos no asunto de Ucrania. O 8 de agosto de 2018, varios misiles lanzados por Israel contra a cidade de Gaza mataron, entre outros, a unha muller palestina. Era Inas Abu Kamash, embarazada de 9 meses, e a súa filla de 18 meses. Aínda que non é un dos episodios máis sangrantes dos ataques israelíes contra Gaza, só en 2021 Israel matou preto de 230 palestinos durante os seus bombardeos, a resposta do Ministerio de Exteriores español, 2 días despois, foi a seguinte. O goberno condena o lanzamento de foguetes contra Israel e fai un chamamento firme ás faccións palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estes actos hostiles contra a poboación israelí. Ningunha palabra das víctimas civiles palestinas. As excusas de Israel sempre que bombardea a cidade e mata a varias persoas, incluindo nenos, é que milicianos de Hamas agachábanse alí. O xornalista Íñigo Sáez de Ugarte publicou un texto sobre este comunicado de tan só 145 palabras no que reprochaba a Borrell comparar a propaganda israelí e o Ministerio de Exteriores español de difundir un Ministerio Español de Exteriores de difundir un comunicado sobre a situación reciente de Gaza que ignora a violación dos dereitos humanos da poboación palestina tras un rastro de preto de 160 mortos polo exército israelí durante as protestas daqueles días. As palabras de Borrell teñen tantos escenarios posibles como un queira, pero aí vai outro interesante. Nun aplaudido discurso no Parlamento Europeo pasado 1 de marzo, o xefe da diplomacia europea dixo que non imos a cambiar os dereitos humanos polo seu gas. E este é o momento de repetirlo e de actuar en consecuencia. Non imos compartir, non imos abandonar a defensa dos dereitos humanos e da liberdade porque señamos máis ou menos dependentes de Rusia. Parecería un doble xesto se non fose porque a dependencia do petróleo e de outros negocios coa dictadura de Arabia Saudí non entra nesta ecuación. Aínda que estes días seguirán bombardeando Yemen, por certo, pero quédanos lonxe. Non son como nós, son parte desa xungla da que falaban os mandatarios occidentais e o que pase ali non la pela. E máis, danos cartos, xa que precisamente os sauditas vendémoslles armas e veranean en Marbella. Deste mesmo discurso gárdome outra fase para a posteridade a ver se encaixaría en outros conflictos. Cando un potente agresor agrede sin xustificación algún a un veciño moito máis feble, ninguén pode invocar a resolución pacífica dos conflictos. Ninguén pode poñer no mesmo pé de igualdade o agredido e o agresor. Imaginade alguén pedindo armar aos palestinos cada vez que Israel bombardea Gaza ou construye colonias en territorios ocupados incumplindo a legalidade internacional. Ou os saharauis, diante dos constantes ataques de Marrocos coa responsabilidade engadida de que nos toca, coa responsabilidade engadida que nos toca tras telos deixado tirados como unha colilla. Ou os curdos, cando son atacados por Turquía, membro da OTAN, por certo. A quenes o denunciamos non se nos ocurre chamar o envío de armas. Hoxe quen reivindica as vías diplomáticas para parar a escalada bélica en Ucrania é acusado de aliado de Putin ou de ser un puto hippie come flores. Esa gardoa tamén. Tamén me acordei de Palestina cando se anunciaron as sancións contra Rusia. Concretamente acordeime dos activistas do movemento BDS, boicot, desinversións e sancións, a quenes lles pedían varios anos de prisión por unha das súas campañas contra o concerto de un músico pro-israelí. Anos de incertidume diante das peticións de cárcere e de criminalización nos medios ata que o xulgado os absolveu. Esta semana varios xornalistas e tuiteros fomos crucificados por reproducir os vídeos e os relatos de persoas de orixe africano e asiático que denunciaban discriminación e racismo na fuxida de Ucrania e a súa entrada en Polonia. Algúns compañeros que estaban sobre o terreo acreditaban estes feitos, mentras outros aseguraban que os testimonios que eles recolleran non manifestaban nada desto e que decilo podría supor que outras persoas decidiran non fuxir por medo a quedarse na metade do camiño. Ambas partes tiñan razón. Houbo quen cruzou sin problemas e houbo quen sufriu racismo. Dous días despois, a ONU confirmaba as denuncias de racismo. Acusáronos de difundir bulos e intentaron ridiculizarnos polas redes tildándonos de ser activistas en vez de xornalistas que pretendíamos manchar a imaxe de Europa por un prexuízo que debemos ter pensado que aquí existe racismo nas fronteiras. Desde entón, os casos de racismo non fan máis que multiplicarse e ata os xornalistas David Melero e Laura Luque foron testigos de como un grupo de neonazis que se acercaban á estación de Premils en Polonia foi interceptado pola policía tras ter cometido os días anteriores varias agresións contra refugiados non blancos. O humorista Trevor Noah representou perfectamente nun gag ese doble raseiro co refugiados segundo a súa orixe ou o color da súa pel, mostrando as crónicas de varios xornalistas occidentales relatando a fuxida de miles de persoas refugiadas de Ucrania e dicindo que son como a nós, como a calquera familia europea. Non é unha nación en vías de desenvolvemento. Isto é a Europa, de clase media. Blancos, loiros e cos ollos azules. Por certo, concluye, seguimos agardando algunha declaración institucional sobre Pablo González, xornalista vasco encarcelado en Polonia, o que ese país acusa de ser un espía ao servizo de Rusia. Así comenzamos esta outra mirada deste luns 7 de marzo, un día no que a guerra continúa. Como sempre, damoslles a benvida a todos e a todas e, como sempre, agradecemoslles que escollan esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas. E agora é o momento tamén de saudar a Paris Ares. Ocúpase dos controis técnicos da radio, de Radio Oleiros, e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Soleado hoxe.
Magnífico día.
Magnífico día de sol.
Polo menos no climatolóxico.
Sí, exacto, magnífico día de sol, a verdade que sí.
Uh-huh. Ademais vai durar pouquiño, o sea que...
Sí, esta noite ven
aí... É cuestión de aproveitalo.
Sí, hai que cargar as pilas, aproveitar para cargar as baterías.
Aproveitalo porque a cousa vai mudar e, bueno...
Pois pues cambia, pero bueno...
É normal, sí. Dentro de pouco será primavera e é o que nos toca.
Sí, sí, a verdade é que pagamos un peaxe tamén, por isto,
por
porque
supuesto.
Esta mañá
facía moito
comprobaches
frío.
Que o frío era bastante, sí.
Bueno, son os coletazos do inverno, que un inverno que lle quedan dúas semanas nada máis,
Que, sí, é verdade, xa se está
nada.
Estamos aí ás portas da
da primavera.
As portas da primavera.
O día 21 é primavera. Chega aí, pues, co alza e tal. Quedan a dos coletazos do inverno.
Pues nada, logo che contarei como ven o tempo. Pero bueno, podo decir, así podo adiantar, non? Que ao marxe de que esta noite chega aí unha fronte que nos vai afectar tamén mañá con chubascos e demais, a primeira parte da semana, ou está aí hasta o xoves, ímolo levar bastante ben.
Bastante ben,
sí, a partir do venres parece que vai caer agua a chuzo. Pero bueno, eso xa é outra historia.
Hai que enchelos en coros, non?
Sí.
Que se non, a ver que pasa. Bueno, hoxe estás de noraboa,
Sí, xa estarei, pero mira, déixame decir que hoxe é Santa Perpetua. Santa Perpetua e Santa Felicidade. Non Perpetua Felicidade, sino
Perpetua
e Felicidade.
Bueno, es que non hai felicidade perpetua.
Exacto.
Xa empezando por aí, non?
Pois eso. Están de santo, por tanto, Perpetua
Parabéns.
E Felicidade. Parabéns.
Bueno, e como te decía,
hoxe é o meu día.
Hoxe é o teu día.
Sí,
por que o Día Mundial do Campo? Ti que és un home de campo,
de campo,
que che gusta isto do agro,
máis de campo que as amapolas,
e plantar e preocuparte pois pues, aí sementarallos, estas cousas, pois pues, hoxe o Día Mundial do Campo,
Vale.
Moi importante,
oye,
o campo.
Hombre, tan importante que lle digan agora,
si non
os agricultores deste país,
ui, tanto.
Que de repente deronse conta de que se empezaron a plantar eucalipto esparaense por todos lados e agora non hai millo, porque o millo viña de lá, de Ucrania e de, e de Rusia,
e
agora non hai millo porque xa en Galicia non se planta prácticamente millo, non se semente millo, así que...
Pois Día Mundial do Campo.
Importante, sí, señor.
Ademais disso, un 7 de marzo, bueno, día importantísimo. Mira, por exemplo, un día como hoxe, no 321, o emperador romano Constantino fixo un inventazo, pero impresionante. ¿Sí? Declarou o domingo, o domingo, como séptimo día da semana, en lugar do sábado xudeu. Dixo, no, aquí hai que facer un día o domingo, o día que significa venerable día do sol. ¿No? Pues o domingo, inventou o domingo Constantino, vamos, un invento fantástico, onde os haxa. Ademais dixo un día como hoxe, no 1912, Roald Amundsen anunciaba o descubrimento do Polo Sur. Xa existía, pero bueno, el descubriu uno. Tamén un día como hoxe, no 1972, aquí en España, o cardeal Vicente Enrique Itarancón era nomeado presidente da Conferencia Episcopal Española. Un día como hoxe, no 1978, o sinxelo Night Fever dos Bee Gees era o sinxelo number one, número un do Billboard Hot 100, e foi número un por 8 semanas no 1978. Vamos, un exitazo. Tamén un día como hoxe, no 1989, Irán rachaba relacións diplomáticas con Gran Bretaña. Por qué? Pois debido á novela de Salman Rushdie, Versos satánicos, e o asilo que lle deron o autor. Tamén un día como hoxe, no 1991, en España, o Congreso aprobaba a creación do Instituto Cervantes. Tamén un día como hoxe, no 1996, Palestina elixía o seu primeiro parlamento de xeito democrático, democráticamente. Tamén un día como hoxe, no 2010, en Los Ángeles, en California, a cineasta Kathryn Bigelow gañaba o Oscar a mellor dirección pola película The Hurt Locker, converténdoa na primeira muller de historia que gañaba un Oscar nesta categoría. E un día como hoxe, no 2020, en Argentina, falecía a primeira persoa por COVID-19, sendo tamén a primeira víctima fatal de América Latina. Ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a condesa de Espocimina, dona Juana de Vega, o pintor neerlandés
con moita vinculación
con o seu concello. Tamén un día como hoxe nacía o pintor holandés Piet Mondrian, o compositor e pianista francés Maurice Ravel, o do bolero. Tamén un día como hoxe nacía o director de cinema e realizador de televisión Antonio Mercero, que non veu Verán Azul algunha vez, ou outras películas. Tamén un día como hoxe nacía o tenista checo Ivan Lendl e actriz británica Raquel Weisz. Ademais diso, hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, aí en nada, Aristóteles, o grande filósofo, o teólogo e filósofo Tomás de Aquino, o noso ben querido escritor Manuel Curros Enríquez, nos deixaba un día como hoxe, e tamén o cineasta estadounidense Stanley Kubrick, que ao final nacionalizouse británico, por certo. Pois todo isto acontecía un 7 de marzo, o día de invención do domingo. Vaya día, vaya día, por favor.
Xa choveu dende aquela,
Choveu, pero non me digas que non foi un bo invento,
Claro, sin duda.
Vamos, aí o amigo este Constantino, vamos, anduvo sembrado.
Moi ben, pois nada, falamos do tempo logo, contamos como ven o tempo, como vai vir o tempo, ou como se prevé que veña o tempo, segundo as predicións de Meteo Galicia.
Imos daquela. Un rayo
de sol, pois si, hoxe un día de sol, un día de transición, di Meteo Galicia. Un día de transición no que perderemos a influencia anticiclónica porque chega unha fronte moi activa que pasará durante a noite. Amanecemos con ceos pouco nublados, con tendencia pola tarde a que aumenten as nubes, e nas últimas horas do día xa chegará esa fronte que nos vai traer precipitacións que localmente poden ser fortes na metade oeste e que serán de neve en cotas de arredor de 1000 metros. As temperaturas mínimas sufriron hoxe un descenso con xeadas que se notaron, ademais, frío pola mañá, en torno a 0 graus había de temperatura esta mañá, mentras que as máximas hoxe están en ascenso, especialmente na metade norte. O vento frouxo de compoñente sur durante o día, intensificándose pola noite con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. Bueno, e mañá martes, así que pase a fronte durante a noite, durante a madrugada xa do martes, quedaremos en zona de chubascos que veñen detrás desa fronte. Teremos ceos que alternarán nubes e claros con chubascos que serán máis frecuentes e máis intensos durante a mañá e que irán remitindo conforme vai avanzando o día. Cota de neve que comenzará en torno a 1000 metros e irá subindo durante a xornada e temperaturas mínimas que experimentarán un ascenso entre moderado e notable. As máximas continuarán sen cambios. O vento soprará en xeral moderado, comenzará o día de compoñente sur e irá virando o oeste para de novo quedar do sur pola noite. Mércores, Galicia terá xa ese día influencia dunha borrasca centrada ao oeste de Irlanda con réxime de ventos do sur. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos máis probables no sur da provincia da Coruña e tamén na provincia de Pontevedra e sur de Ourense. Por aquí tocarannos menos esta vez. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento de compoñente sur soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E o xoves aínda se mantén esa influencia das borrascas atlánticas con ventos intensos do sur que traerán unha fronte xa pola noite. Durante o día, o xoves, os ceos permanecerán pouco nubrados en xeral, con algunhas nubes altas pola tarde. Xa pola noite predominarán as nubes baixas con chuvias na metade oeste e as temperaturas experimentan un lixeiro ascenso. O vento do sur soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E xa digo, a partir dese día, a partir do xoves, xa pola noite ven esas chuvias e despois pois parece que o venres e incluso a fin de semana van a estar marcados precisamente polas chuvias que poden ser incluso intensas. Así que nada, mientras dura hay que disfrutar de ese tempo soleado, aproveitalo para ir cargando pilas. E despois do tempo, despois do pronóstico do tempo, ímonos coa actualidade. Miramos a actualidade tal e como reflexan nas súas portadas actualizadas os diarios coruñeses. Un rayo de sol. A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Pois revisamos ou repasamos esa actualidade a través das portadas dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz, que arestora destaca: Moscú anuncia un alto fogo para evacuar civiles a Rusia e Kiev considerou inaceptable. China postúlase como mediador entre Moscú e Kiev. Putin ensáñase cos civiles e anuncia que non parará ata conseguir os seus objetivos pola negociación ou pola guerra. Belarra sitúa o PSOE entre os partidos da guerra e Sánchez advirte a Podemos de que está no lado correcto da historia. De que ele está no lado correcto da historia. Son outros titulares de La Voz. Di tamén este diario o Tintín ucraniano que agora empuña un Kalashnikov por si acaso. Os civiles aprenden a usar armas para estar preparados en casos de ataque. Os rusos asesinaron a unha familia que fuxía por un punto de evacuación, di tamén. O dono do día ata o reis do petróleo e do gas. Estes son os oligarcas aos que persigue o Occidente. 12 días de guerra en Ucrania, que pensan os rusos de todo isto, e os lanzafoguetes anticarro españoles enviados a Ucrania son outros dos titulares. Xa noutra orde de cousas, deixando de lado a guerra, Galicia rexistra 1.371 positivos, a cifra máis alta dos últimos 3 luns. Hai 431 hospitalizados, dos que 34 están na UCI, 3 máis, un repunte lóxico tras a fin de semana no que se dan menos altas. Galicia estrea novo protocolo do rastro, quen se ten que aillar, como notifico que son positivo, vame avisar de que son contacto, bueno, todas estas cousas neste día en La Voz de Galicia en referencia á pandemia. Hai que decir sobre isto que a incidencia ou a presenza de mostras de virus nas aguas residuais aumentou na depuradora de Bens no último muestreo. Producías unha baixada anterior e agora volveu a subir. Destaca tamén La Voz, que, e tamén hai que sinalar con respecto a isto, que probablemente o uso da máscara en interiores vai a quedar, iba a decir, despenalizado, bueno, vai a quedar xa reducido ou vai xa a levantar, segundo apuntan xa algúns medios, e tamén que se van a deixar de contar os positivos. E así, pois xa non... O Sergas vai a deixar de contabilizarlos e, por tanto, pois xa...
Claro, se non se fala do problema, non é problema.
Xustamente. Claro. Máis cousas. Di la Voz que Feijó di que tomará unha decisión sobre compatibilizar Xunta e PP a partir de maio, que as Rías Baixas teñen 630 casas rústicas á venda por embaixo do medio millón de euros, tamén que destroza o coche dun amigo contra dun árbore en Portas tras unha noite de festa. A crise enerxética impacta sin ter estabilizado a tarifa regulada da luz. E tamén que a trama de espionaxe Ayuso dá a puntilla o idilio con Almeida. Titula tamén La Voz que atopa nun campo de Vigo o cadáver de un home de 75 anos sin signo de violencia. Imos agora a revisar a portada de La Opinión da Coruña. Cales son os titulares máis destacados?
Pois os titulares teñen que ver coa guerra, directa ou indirectamente. O primeiro titular é que Moscú abre corredores humanitarios e Ucrania denuncia que desembocan en Rusia. Sánchez viaxará a Letonia para visitar as tropas españolas da OTAN. O petróleo e o gas desbócanse ante o temor a un embargo o cru ruso. Os primeiros 10 días de conflicto en Ucrania deixan 1,7 millóns de refuxiados, clamor pola paz a 4.000 kilómetros. A luz bate todos os récords e escala este luns ate 442 euros. O área da Coruña registra 65 falecidos con COVID no que vai de ano, unha media de un o día. Feijó desvelará en maio cando deixa a Xunta. Un ciclista morre ao estrelarse contra un portal na Coruña. Un menor conduce un turismo sen seguro nin ITV casuanai noutro coche detrás. Os bombeiros fan case unha saída ao día para atender a persoas caídas nos seus domicilios. Inés Rey dirixirá os socialistas coruñeses tras acadar o 63% do voto da militancia. O Concello Coruñés ingresará 3,5 millóns pola expropiación para o tren a Langosteira. Despois hai outros titulares, como que o enterro da sardiña en Santa Cruz con cabezudos e gaitas, novo máximo do prezo da luz hoxe na Coruña. Tamén titula La Opinión que descenden os mortos por afogamento no que vai de ano, Felipe González sobre a guerra en Ucrania, Putin non ten límite, e por último que as empresas de máis de 50 traballadores deben ter registrado dende hoxe o seu plan de igualdade. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, destácase que a Coruña clama polo fin do conflicto bélico en Ucrania nunha multitudinaria concentración que tivo lugar onte ao mediodía. Os socialistas coruñeses escollen a Inés Rey como secretaria xeral. O alza de prezos das materias primas tamén afectará á hostelería. E tamén titula el Ideal que o Museo de Estrella Galicia acolle a final do segundo campeonato de España de hamburguesas. Que morre un ciclista de 36 anos tras chocar contra dun portal na rúa de Almirante Mourelle, na Coruña, que os contaxios repuntan lixeiramente, pero a semana remata sen falecidos e que o goberno local coruñés destina 300.000 euros ás festas dos barrios. Tamén di el Ideal que a Coruña e a Antártida están máis preto do que parece a primeira vista, que algúns episodios de indefinición política da Segunda República en España e outro son outros dous titulares. Tamén di que a creación de empresas na Coruña repuntou un 24,4% en febreiro e que o carnaval impacta na incidencia da COVID con 3 días consecutivos de subida. Pois cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Ledo, serán uns minutos.